Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na...
Uhali gani? Karibu popote pale ulipo. Karibu sana kwenye Salama na leo niko na mgeni wangu ambaye nitamtambulisha kwako baada ya muda si mrefu. Lakini kwanza ningependa kukukumbusha, unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Yaston Town, na vile vile unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram ama Facebook. Huko utakuwa unapata updates na kuona mapicha makali ambayo tunakuwa tunapiga kwenye set. Leo ni Salama na Zuhura aka ZA. Lakini kabla hatujafanya hivyo, kinywaji. Bi Jessica, njoo. Hiyo hapo unaopewa wewe, dadangu, hiyo inaitwa Bikra Colada. Ina maana haina pombe.
Una uhakika?
100%.
Hizi mbwembwe hizi.
Mambo mazuri. Hebu anza kung'ata hapo kwanza. Ya kwangu inaitwa Virgin Mojito. Kama kawaida hapa tunatupia vizuri kabisa. Unaweza kuweka tissue kwenye meza yako ili tusiharibu meza yetu, eh? Tissue ziko hapo.
Tafadhali, sijaziona basi sana.
Na mimi pia inabidi nichukue.
Mbona hivyo lakini? Shika.
Asante. Fanya mashafuzi bibi, eh? Mambo ya kwenye meza
tunahitaji kwa sasa, sio langu.
Vinatiririka. Mekuelewa vizuri kabisa. Mzima?
Mzima kabisa.
Eh, bwana, kukupata wewe ni kama kibongobongo kupata pesa. Maana umekuwa adimu kweli kweli.
Unanisumbua sana, umenikatisha mambo yangu mengi, ngoja nisianze. Ngoja niwe mpole.
Ah, sasa si ndo baraka zenyewe. Unajua nyinyi wa British.
British.
Mpaka kuwapata mje kama hivi likizo tena.
Na kabisa.
Swali la kizusha, how much did you come with? Like, kwenye likizo yako hii, kwenye mfuko wako kuna shilingi ngapi? Au unatarajia, subiri sijamaliza.
Salama.
Unatarajia kutumia kiasi gani? Kwa sababu huwa mnatuliza maswali yenu tukiwa tunakuja kwenu.
Lakini sina matumizi makubwa sana. Kwa sababu kwa mfano nikitoka na washikaji, marafiki, mara nyingi wao ndio huwa wanalipa. Kwa hiyo
anaelewa, msamoa, usifikiri hajui, anajua kama huwa ndio mnalipa.
Kwa hiyo mimi nakula raha tu.
Okay. Hata Red Bull haudunui?
Kama nina kiu mwenyewe sawa, lakini kama niwe na wewe Salama alafu mimi natoa pesa, haiwezekani. Umenitoa out alafu haiwezekani mambo haya.
Kwa hiyo ukitoka huwa una pesa au huna pesa?
Nazo.
Okay.
Mimi kaweza kutoka na mtu si unajua.
Akawa
hali taabani. Kwa hiyo hapo nitalipa.
So huwa unaangalia sura. Kuna wale ambao unajua.
Tunajuana.
Huyu. Hii yangu. Huyu atani.
Uzuri maswahiba zangu wote tunaelezana ukweli, naambia hapo leo hebu
maliza.
Maliza hapo. Kwa hiyo okay. Hamna tabu.
All right.
Kiasi.
Katika maisha yako ushawahi kunywa pombe?
Hapana.
Kwa nini ulichagua isiwe hivyo? Kwa sababu unajua ukiwa unakuwa kuna choices nyingi. Sawa? Why did you choose not to drink?
Nadhani sijawahi kutamani. Yaani pamoja na kwamba nimekuwa na watu wengi ambao wanakunywa, marafiki zangu kibao wanakunywa, lakini mimi binafsi haijawahi hata ile. Unajua kuna vitu vingine unatamani kufanya, labda unaweza kusema labda dini na nikataza, lakini mimi wala haihusiani na hiyo. Ni basi tu mimi sijawahi kupenda kunywa.
Kwa hata kuonja?
Hata kuonja sijawahi.
Na una deal vipi na watu ambao wamelewa? Kwa sababu najua unapenda mziki wako.
Yeah,
so huo unatoka na unakutana na sura nyingi. Mm-hmm. Na sura nyingine zile za kutafuta maugomvi na nini.
Yeah,
so how do you deal with that?
Haina neno, kwa sababu hata kama nakunywa sana kunywa yeye, ilimradi hakughasi wewe.
Saa zingine anaenda kutafuta na ugomvi bibi, kwa sababu uko na
kama ugomvi mimi sina kambali. Sasa mimi nitaweza kugombana au kuamulia? Japokuwa kwenye ugomvi si unajua unapenda ile action, eh?
Uh-huh.
Naweza tu kana shangilia kwa pembeni, lakini
ukifanya hey.
Lakini mara nyingi, lakini mimi nakimbia tu yani. Au nakaa kwa pembeni unashangilia kama anapiga, lakini kama anapigwa sasa hapo tena jamani. Unafanyaje sasa unajua mkitoka mnatoka wengi.
Uh-huh.
Kwa hiyo haui peke yako. Kwa hiyo sio kwamba wewe ndio utaokoa jahazi, kuna wengine nao vibambas vitasaidia.
Kuna mtu unaweza kutoka naye, sema kama mimi naweza nikaona kutegemea wewe.
Sasa hapo umechemsha. lakini kibidi nitaingilia kati nitafanyaje? Tupigwe sote basi.
Tuzungumzie jinsi ambavyo umekuwa na mazingira ya kidini, pia nataka tuzungumzie kidogo. Siku zote toka mimi nimeanza kukujua una ushungi wako. Ni kitu ambacho umeshinikizwa kwamba hairuhusiwi kutoka humu ndani kwenye nyumba kabla hujavaa ushungi, ama ilikuwa hivyo and then baadaye ukaona you know what, napenda hili swala.
Kwa Salama yu... umesahau. Mm-hmm. Unajua umeniona mimi sivai ushungi.
Ulikuwepo lakini pengine ulikuwa sio kama ambavyo uko sasa hivi. Mm. Lakini bado ulikuwepo.
Hivi ulikuwa labda najirushia. Nadhani ilikuwa Ramadhani. Kwa sababu nakumbuka wakati tumeonana mimi nilikuwa na dreadlocks. Hata nilikuwa sivai hijab. Uzuri sijui, labda mimi nasema kwa kwetu unafundishwa dini. Unapelekwa madras au ndo tunasema chuoni. Mm-hmm. Unaelezwa umuhimu wa hijabu, umuhimu wa dini, lakini hulazimishwi. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba unavozidi kukua mwenye utachukua maamuzi yako mwenye. Kwa hiyo sijawahi kulazimishwa kuvaa. Lakini naambiwa tunawaona wao wanavaa hijab, lakini wewe kama unavaa sawa, kama huvai. Mm-hmm. Sawa. Ila nilikuwa na tabia kila Ramadhani ukiniona nakwambia mashallah shungi. Lakini mama zangu wakubwa wadogo tunapia mashallah umependeza sana, kwa ninajua ujumbe naambiwa vaa hijabu. Lakini mimi kichwa changu mikisha tu Ramadhani Eid ikifika hijabu imetolewa. Mm. Kwa hiyo nadhani vile vile ule uhuru wa kuchagua unasaidia sana. Kwa sababu baadaye nikaamua tu mwenyewe. Tena nilianza kimaskara maskara. Kitambaa kile cha pembe tatu tu. Mm. Nikawa nakifunga hivi kama kizee.
Kama mjane wa kizungu.
Ushakijua kile. Basi nikawa nakivaa tu hivi. Haya, nikaanza kidogo. Ah, mwisho nikazoea. Basi ikawa hivyo. Lakini tayari nadhani nimekwenda Uingereza to kama labda mwaka mmoja kabla au miwili ndio nilikuwa nimeanza kuvaa. Kwa hiyo sijawahi kulazimishwa.
Okay, so sasa hivi ni kwamba hawezi kutoka nyumbani bila
nimetahajab sasa hivi naona taabu. Wakati mimi natamani upate hewa lakini kwa sababu nimeshajizoeesha sasa kuvua naona taabu sana.
Na hali ya huko ndani ya kitambaa ikoje?
Haiko poa. Basi tu watu tuna uzuri, lakini niko poa kabisa. Unazoea?
Una uhakika?
Niko poa.
Yaani kwamba zimechanwa vizuri.
Hapo kizitizama. Japo inasaidia wakati mwingine kama una haraka zako. Kwa nini nakuonana? Lakini kwa sasa ziko poa.
Ziko vizuri. Mm,
ziko vizuri.
Okay. Wewe ni mtu ambaye umekulia wapi? Kwa sababu the accent naweza nikafikiria kwamba umekulia Zanzibar labda. Nataka unieleze asili yako na jinsi ambavyo umekuwa na pengine wapi ulienda skuli.
Ikija kwenye asili huwa nakwepa sana hilo swali kwa sababu mimi nasema mimi ni Mtanzania. Mm. Lakini nitakupa dokezo kidogo, mimi mzazi wangu mmoja kutoka Zanzibar, mmoja kutoka bara. Na usinilize bara wapi.
Haina shida.
Sasa mnajua
walimu walitukataza hiyo
kabisa. Kinashangaa. Lakini kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo lafudhi inawezekana kabisa ni kutokana na upande wangu wa Zanzibar na vile nimekuzwa na hao ambao wanaonizunguka wa Zanzibari. Kwa hiyo nadhani hilo limekuwa kwa lafudhi yangu ikawa hivyo. Lakini mimi nimesoma nimeishi Dar es Salaam, nimesoma boarding kwa kutaka mwenyewe baada ya wakati ule unajua wanafunzi wanasukumwa sana kwenye mabasi. Kwa hiyo nimesoma Weruweru, nimesoma Jangwani. Mm. Katika shule zangu za sekondari. Kwa hiyo born here.
Okay. Mm. Na ulikuwa mwanafunzi wa aina gani wewe?
Aisee, hapo tumi tafuti marafiki zangu na walimu.
Najua unajua vizuri. Nieleze sasa.
Mimi nilikuwa mtoto poa tu. Haya, nilikuwa mtundu. Nadhani sio mtundu sana lakini kwa sababu niko napenda sana muziki. Kwa hiyo unajua ukipenda muziki na nini
unahusishwa na mambo mengi.
Na mambo mengi sana. Kwa hiyo ni rahisi sana kuhusishwa na mambo ambayo hata hayapo. Lakini kwani hata unajali wakati huo wewe yani? Lakini utundu wa kawaida, utundu wa utoto, utundu wa mwanafunzi. Mimi nahisi ukiwa katika umri fulani enjoy.
Unawashwa yani.
Tarsibu.
Awashu.
Tarsibu.
Okay.
Unapenda tu raha.
Okay. Unakuwa una moto.
Afadhali hapo.
Akuwasho mako nilikuwa nakuzungumzia mimi ni kwamba
mimi sijui
una moto.
Ndio.
Sio kwamba labda ukurutu.
Ukurutu si.
No, alhamdulillah. Ukurutu. Niko nazungumzia kuwasho kwamba una moto hivi. So ushawahi kwenda university?
Ndio. Nilisoma Uganda chuo cha Kiislamu tena. Mm-hmm. Hapo basi.
Hapo bado pembe tatu au?
Pembe tatu haijaanza. Pembe tatu haijaanza hapo. Na mimi wakati napelekwa
nilikuwa ugomvi kidogo.
Mimi nikajua chuo unafanya unavotaka. Ushafahamu akili yangu ndio inavoniambia chuo umeshakuwa na nini. Kwa hiyo mimi nimekwenda sijavaa hijab. Hasa mimi nimefika pale mapokezi. Kila mmoja anapita naona kama anapiga safu safu wa fulani. Unajua ile jicho fulani la safu safu. Mimi sielewi kwa nini watu wananishangaa. Kumbe piga jeans langu hapo, raba langu la Nike t-shirt, dreadlocks, nimetulia. Kumbe chuo cha Kiislamu bwana. Unachukua vazi.
Wanaangalia ibilisi katokea.
Akashufwa. Sina nguo hata moja, sina gauni, sina skati, sina chochote. Mimi nimeenda na my jeans. Tukabidi nipige simu. Kaambia jamani nini.
Kwa nini walikufanyia hivyo lakini?
Hata sijui, lakini nadhani na wao, hata wazee wangu nadhani walijua ni chuo, labda darasani unavaa hijabu kitoka. Yaani sijui kwa nini hiyo haikutupitikia kabisa. Lakini ndo nilisoma huko Mbale. Panaitwa IUIU Mbale University. Nilisoma huko. Alafu baadaye nikasoma Uingereza.
Okay. Aha. Nataka uniambie sasa jinsi ambavyo ulibadilika. Yaani baada ile watu kuona majinsi wakaona iblis kaingia ukaagizia nguo zako. So katika hayo masaa 24 48 au 72 yawe mpaka kuweza kupata nguo, mlikuwa mnaishije humo ndani?
Ah, ilibidi ninue baibui bibi. Faster. Nakumbuka ile baibui kila siku kiliona lile. Unajua Zuhura yule ilikuwa la brown hivi. Ndio sina kwa hiyo kila nilikuwa nikilivaa hilo hilo mpaka kizigo kilivokuja. Tena walikusanyika ndugu zangu, kila mmoja mwenye skati, nembe kusanyieni huyo mtoto mpelekeni. Wallahi ilikuwa vituko sana, lakini hiyo baibu kiona tu kwa mbali watu wanajua yule
kwa
ndo hicho hicho.
Okay.
Kwa ilibidi nivae, lakini mbali na kumaliza hapo na nini, bado sikuamua kuvaa hijab. Kwa hiyo nikamaliza chuo nikirudi zangu Bongo kama kawa mpaka baadaye.
Okay.
Ndio nikaamua.
Ilikuwaje mpaka ukawa mtangazaji?
Shughuli sasa. Nilipokuwa chuo, unajua mimi nimesomea science. Ehe, sijui kama wewe kusikia au masomo yake mwenyewe niliyasikia hapo hapo. Mtihani. Sio kucheka salama, maisha haya. Mimi ninajua naenda zangu kusomea udaktari. Nafika pale nshabwagwa pa Uganda. Naambia mimi nataka kusomea udaktari, naambia hapa hamna udaktari.
Allah!
Mimi nimetoka kwetu nakuja kusomea udaktari. Basi sasa nikasema siwezi.
Na ulikuwa umequalify kabisa. Yaani
unajua wakati ule ilikuwa ukimaliza unasubiri kuingia JKT, wakati ule unakumbuka sijui miezi 6 mwaka mmoja alafu kapunguza miezi 6. Kwa hiyo wakafuta jeshi. Kwa hiyo unakaa mwaka mzima hufanyi kitu.
Unagaagaa tu.
Sasa ikatokea fursa, tukasema kwa nini nisende tena nasoma udaktari? Na hapo hujui kama utachaguliwa huko au huchaguliwi, umeelewa? Kwa mimi nikasema kwa nini acha niende zangu, na hapo si unajua tena unataka kuondoka nyumbani na wewe kidogo ka.
Ukataradad.
Nakwambia nimejiandaa kutaradad. Nafika hamna udaktari bwana. Kichwa kiliniuma. Sasa nikasema.
Kwa hiyo vichwa viliuma mara mbili.
Bwana we,
kwamba umekutana na hijabu na kwamba udaktari pia hakuna.
Hakuna. Nikaona haya maisha gani haya? Nibadilike kwanza nivae jalbib. Ni Allahu Akbar. Sasa nikasema basi nikasema narudi Bongo. Lakini sasa nadhani baada ya siku ya kwanza, pili, ya tatu nikakaa nikajitathmini. Nikasema sasa mimi nikirudi Bongo kwa mfano, alafu nisichaguliwe kwa sababu chuo katule Muhimbili tu cha udaktari na haiwezekani Tanzania nzima tukachaguliwa. Je, kama sijachaguliwa basi nikasema nitabaki. Lakini kwa kweli mwanzo ilinisumbua sana, haikuwa rahisi. Haya, kozi gani ya science? Maana kiangalau basi botany zoology. I'm like okay,
what's that,
you know? Botany zoology. Okay, kwa hiyo botany ni
maua.
Mimea bwana, maua gani, flowers.
Okay. Mimea. Umo,
kwa ujumla ndio. Na zoology wanyama.
Kwanza acha nile hii kitu kwanza.
Bora, hata mimi nazitamani. Kwa hiyo sasa, ngoja sasa nikitafuna.
Haya mambo yapo.
Sasa basi ndio hiyo angalau ndo kwa science iko karibu. Kwa hiyo nikajipa moyo nikasema acha nisome. Kwa hiyo nikasoma hiyo. Kwa hiyo nikamaliza. Miaka yangu mitatu.
Kabla ujiendelea pale nyumbani kuna maua yanakufa tu. Labda tukitoka hapa upitie ndio ukaangalie uniambie.
Yaani naomba uniache kwa sababu sina ninachokikumbuka kwanza.
Oh, okay.
Nimejitahidi lakini nilifaulu vizuri, mashallah, kwa sababu nilitaka nipite. Sasa baada ya pale si nimerudi Bongo natafuta kazi, si ndio? Sasa najiuliza, namuuliza mama yangu, kwa hiyo mimi hii nilichosoma nafanya kazi gani?
Wana shamba
tunaangaliana. Nikasema katule ilikuwa mazingira, mazingira, kila mtu anazungumzia mazingira. Sijui kama unakumbuka miaka ile NEMC kulikuwa na shirika moja NEMC, sijui bado ipo ile taasisi. Nika apply mwenyewe, nikanyimwa, nikakataliwa, ngapigwa chini. Ah! Sasa brother wangu alikuwa amekuja likizo, akapita akasema kuna Radio Times inatangaza kazi. Jaribu. Mimi kama mimi sio mtangazaji, sio mwandishi wa habari, sio kwa nini ni? Akasema wewe jaribu. Wewe jaribu tu. Halafu vile vile hata kama hujapata inakuzoesha kusailiwa kwenye kazi. Hujawahi kusailiwa kwenye kazi. Inakupa tu ile uzoefu. Ah, nikasema sawa. I have nothing to lose anyway. Kwa hiyo nikaenda nikajaribu na ndio kwanza Times inaanza. Na botany zoology yangu nikama
yani, that thing sounds like bottoms up.
You know? Kwa hiyo nikapata, ndio hapo ilipoanza sasa. Ndio nikasema ah, basi baada ya kufanya kazi pale Times na nini, alafu unajua kama ningeamua kusoma tena udaktari, ngoma miaka mingine saba. Nikasema la. Nikasema hapana, hapo basi nimejitahidi. Kwa hiyo nikaanza kuipenda ile kazi. Nikaanza. Mwisho nikaselelea. Kwa hiyo haikuwa kwamba nilipanga niwe hivyo.
Sasa, nataka turudi tena kwenye masuala ya pesa.
Sasa manini unataka?
Utuelekeze tu mambo. Sasa hizi sikuulizi shingapi umekuja nazo toko Malkia. Ila nataka uniambie kuhusu kusave. Hiki ni kitu ambacho huwa najaribu kumuuliza kila mtu anayekuja hapa. Wewe una save kiasi gani unadhani? Na are you good at it?
Najitahidi, japokuwa unajua maisha ya kule ni gharama sana. Kwa hiyo ukiona mtu amejitahidi kusave kwa kweli msifu. Kusema matumizi ni yani wala sio kwamba una matumizi makubwa mno, lakini gharama za maisha ziko juu sana. Kwa hiyo wakati mwingine unajikuta hata kusave inakuwa mtihani. Na vile vile mbali na majukumu ya kule, una watu wako nyumbani vile vile, si ndio? Unatakiwa uwasaidie na
ambao unajua uko Ulaya.
Bwana wewe, lakini bahati nzuri wanaelewa pia. Lakini ukipata watu ambao hawaelewi, naona watu wengine wanahangaika sana. Kwa hiyo na save kidogo kiasi najitahidi.
And how do you do it? Like monthly? Nyisi mnalipo kwa wiki nyinyi?
Ah, tafadhali.
Ah, kwa mwezi.
Mwezi.
Okay. So kama ma footballer kumbe.
Kwa hiyo ningezipata zile.
Ah, zile hatari. Imagine kwa wiki labda buku tatu.
Wiki nyingine na uwezo wa kusave. Yaani sasa hivi ningekuwa siyo wapi.
Hata hapa usingekuja.
Kwa kweli, au ungekuwa unazungumza na PA wangu tu sasa hivi.
So nieleze jinsi unavyopanga. Unasaidia mimi pamoja na watu wengine. Kwamba kwa mfano unalipwa shilingi 1500 labda kwa mfano. Kiasi gani una save na kiasi gani unatumia? Na expenses zako ni vitu gani? Kwa sababu najua hunywi pombe, huvuti sigara, wa kumhonga sina uhakika. Inawezekana ikawa yupo.
Ndio nilikuwa nakusikiliza.
Na pengine vitu vya kawaida, groceries, nini, mambo kama hayo hujalipia gesi, sijui na nini na nini. Vikoje, yani expenses zako ziko vipi?
Kwa hiyo kama kule unalipia kodi ya nyumba, ambayo kodi ya nyumba hasa mji wa London ni kubwa sana. Nikikutajia gharama yake kwa shilingi ya Tanzania unaweza ukaanguka.
Nisaidie, lakini sitaki kuanguka, nimejishikilia.
Lakini kwa kule wao wanaona ni kawaida. Unajua unaweza kulipa kodi ya nyumba kwa mwezi pound 1000, 1200. Sasa zidisha mara 3000. Na nyumba, na sio kwamba unaishi labda kwenye kasri au kitu chochote, umeelewa? Lakini ndio maisha yao yalivyo. Kwa hiyo lazima ulipe kodi, lazima. Lazima
ulipe. Now is it monthly?
It's monthly, yes.
Okay.
Monthly. Kila mwezi. Halafu lazima ulipe, kama nyumba yako natumia gas, lazima ulipe gas.
Na gas hiyo, lazima? Kwa mfano labda kama kipindi cha baridi?
Lazima. Sasa kama unajibana, utake kujua shauri yako. Wapo watu wengine eti unaingia kwenye nyumba baridi. Ni baridi sana, huwezi. Kwa hiyo lazima. Umeme, lazima ulipe. Maji, lazima ulipe. Halafu kwa mfano TV. Channel zile na nini, lazima ulipie.
Watu tueleze kuhusu TV license, manake kwetu hakuna hapa.
TV license unalipa, unaweza kulipa kwa mwezi au kwa mwaka. Ni vizuri zaidi ukalipa kwa mwaka. Kila mtu ambaye ana TV lazima alipe TV license. Ni lazima. Kwa hiyo ni
ile ni kama kiasi gani?
Ni kama pound 140. Kwa hiyo tuseme kama 300,000 mpaka 400,000.
Ambayo inaenda wapi hiyo?
Serikalini huko. Sema unajua uzuri wa kule pamoja na kwamba mnalipa kodi kubwa sana, lakini unaona inafanyika kitu gani? Kwa sababu kama usafiri wa umma mzuri, umeme huwezi ukakatwa umeme hata siku moja. Maji kwanza inakatazwa. Ni hata kama hujalipa maji hairuhusiwi kukatiwa maji. Hairuhusiwi kisheria. Hata kama hulipi.
Na hata ile ya umeme ukisha usiku pia haukatiki mpaka asubuhi, si ndio?
Haukatiki. Ah, sasa unajua kuna ina, kuna ile umeme wa ule ambao una
wa token
kama luku vile. Mm-hmm. Alafu kuna ile ule ambao wewe unalipa kwa mwezi.
Mm.
Ya, kwa hiyo kama kwa token utajijua mwenyewe kama huja top up hiyo shauri yako.
Ile ya token mimi ishawahi kunitokea kama mara tatu hivi. Unaisha usiku haukatiki. Sema asubuhi ukienda kununua
wanakata kabisa. Unaona walivyo eh, wana mifumo mizuri sana. Kwa hiyo vitu vyote hivyo ulipie, na zote si pesa ndogo, usafiri vile vile wa treni au mabasi lazima ulipe pia.
Mm-hmm.
Kwa hiyo ukishakatakata gharama zote hizo eh, kwa sababu kule unajua unaweza kulipa usafiri kwa mfano kwa mwezi au hata kwa mwaka.
Mm-hmm.
Una kadi yako ile Oyster card unailipia kwa mwaka au kwa mwezi. Basi.
Ambayo inakupandisha mabasi na matreni na nini.
Na yote. Mm. Na usafiri wa umma kama nilivyosema ni mzuri. Wakati mwingine ukiwa London bora tu usiwe na gari. Manake gharama zake nazo ni kubwa zaidi. Bora tu kutumia huo usafiri wa umma. Kwa hiyo kisha katakata hizo, ndo hapo sasa unaweza kuangalia hapa. Haya, naweza kusave ngapi. Lakini na hapo kijasho kimekutoka, si pesa ndogo, unajua.
Ndiyo.
Kwa hiyo baada ya hapo ndo kidogo unaweza kusave. Si nyingi, lakini unaweza ukajitahidi. Kutegemeana na mshahara wako na
unadhani ni vyema ukiwa na partner pengine mkiwa mnasaidiana labda?
Inategemea, lakini sio watu wote wenye partner wanasaidiana. Si unajua unaweza kupata mgwasu fulani hivi. Alafu bado unahangaika. Yaani kigwasa. Lakini ukiwa naye na mtu mwema, mnasaidiana sana. Wapo watu ambao mimi najua wanasaidiana kulikweli. Kwa hiyo labda huyu mmoja, maana yake kule sio kama huku. Kule lazima kama una partner, yani hata sio mjadala. Boss, wewe utalipa hichi na hichi, mimi nitalipa hichi na hichi. Yaani hiyo ni lazima.
Mm, okay.
Aina bado chakula na nini vitu kama hivi.
Una mtu huyo? Watu wa Mwanza wameniuliza sana. Ni swali kutoka Mwanza.
Salama umeanza. Alafu unazua kabisa eti Mwanza.
Jana nimeulizwa.
Salama mimi nakujua hivyo.
Nimeulizwa jana kutoka Mwanza. Yaani kwanza nikueleze kiukweli kabisa. Mimi na wenzangu tulikuwa tunataka uje kwenye kipindi chetu.
Mm-hmm.
Lakini tukasema uko mjini hatukujua unakaa kwa muda gani.
Mm.
Na tunajua kwamba ukija hukai sana. Sasa tukasema tutakutafuta.
Mm-hmm.
Lakini wananchi wakasema jamani, huyu mtu asiondoke kabla hamjazungumza naye. Ingawa hawajui kwamba wewe ulikuwa kwenye plan zetu. Sasa kwa niaba ya wananchi, zaidi wa Mwanza. Wananchi wa Mwanza wanauliza, dada ni mrembo sana. Je, ana mtu? Huyu anaitwa Kolo.
En kama nakuona ulivyolitunga na jina Kolo. Yaani salama. Salama, jamani hilo swali nimeshaulizwa sana. Sina, nimeshasema tangu mwanzo. Single and not available.
Okay.
Si ndio?
And you're happy.
I'm happy. Absolutely happy.
Nataka tuzungumze siasa kidogo.
Mm-hmm.
Mambo ni mengi.
Japo mimi si mwanasiasa.
Najua, mm-hmm, wewe si mwanasiasa, lakini huwa unazungumza na wanasiasa katika vipindi vyako. Na interview zako zimeonekana kuwa bora. Saa zingine huwa zinatumika kama reference kwa sababu pengine kibongo bongo hatupati wasaa ama minyororo inakuwa mingi kuweza kumuuliza mtu maswali kama ambavyo tofauti na wewe akija kikuta huko London Town. Mm-hmm. Unaweza kumfanya unavyoweza kumfanya mara nyingi. Mara nyingi sana. Nataka uniambie mtazamo wako wa hii nchi kwa miaka tuseme labda 10 iliyopita. Unaona tunaelekea wapi? Kule ambako pesa ikitolewa inafika inapoenda kwa ajili ya kuboresha vitu ambavyo wananchi wa kawaida anatumia, vitu vimebadilika ama tuko kwenye track poa ama hatuko kwenye track poa, kuna maendeleo unadhani ama hakuna? Kwa sababu wewe unakuja na ukiachana na kwamba unafanya kazi zako, lakini pia huwa unakuja hapa na kuenda, so unaona wewe sio kipofu.
Nani kwanza?
Bibi we twende.
Hata sijui.
We mwananchi nchi ya.
Unajua inategemea eh, kwa sababu kama unavyosema ninavyokuja nazungumza na watu mbalimbali. Kwa hiyo kuna ambao wanalalamika, hali ya maisha ni ngumu, kuna ambao wanasema kuna afadhali. Kwa kusema kwa kuona, labda mara nyingi nakuta miundombinu inajengwa. Kwa mfano sasa hivi naona barabara nyingi zinajengwa. Kwa mimi ambaye nakuja kwa muda mfupi nitasema barabara zinajengwa, mambo mazuri. Au lazima nikija kuna ghorofa fulani hata sijui limeibuka wapi. Kwa hiyo sasa kama hilo ni ishara maendeleo, basi kama hayo maghorofa na barabara, basi ni maendeleo. Lakini gharama kidogo nakuta labda vitu kidogo vinakuwa ghali. Ukinunua. Kwa hiyo hapo unajua kidogo, kidogo hapo utata. Kwa hiyo bila shaka labda lazima kutakuwa na mengine yamefanyika vyema, lakini mengine bado yanatakiwa yafanyiwe kazi. Hasa nadhani kwa watu kiuchumi kidogo, nakuta watu wengi wanalalamika, wanasema hali si nzuri.
Wewe unadhani hali ikoje?
Na mimi napigwa kote kwa sababu kwa mfano nikienda nikinunua kitu nakiona bei ya juu, umeelewa? Lakini kwa mfano nikipita mitaa mingine, barabara nzuri, nafurahia, nasema afadhali hapa, manake kulikuwa na mashimo mengi sana, kwa hiyo nafurahia vile. Kwa hiyo ndo maana nasema huku na huku, na huku.
Okay. Familia yako ilikuwa ni familia ina gani? Mimi namkumbuka mama yako, na katikati hapa uliniambia kwamba vitu vibaya vilitokea. Tunaweza tukaongelea hilo?
Hamna neno. Hebu uliza swali tena.
Niambia kuhusu mama yako na jinsi ambavyo ulikuwa. Ulikuwa katika familia ya aina gani?
Familia kawaida kabisa. Wazungu wanasema working class. Babangu alikuwa mwanajeshi. Mama angu alikuwa mwanzo alifanya wizara ya kilimo. Mpaka alipostaafu alikuwa Open University. Yeye alichukua shahada ya kilimo. Agriculture, alisoma Urusi.
Ndio maana alikupeleka kwenda ukasome mimea kule. Kimya kimya lakini.
Hata sijui ilitokea tu bwana. Kwa hiyo ilikuwa ni watu wa kawaida sana. Sana. Sema tukizungumzia mamangu na babangu alikuwa poa zaidi. Si unajua ukiwa umri fulani, mamangu alikuwa mkali sana. Sana mkali. Yaani sio mchezo. Yaani ni mkali na sio kwangu mie tu au watoto wake. Hata wewe ulikuwa ukija unaweza kuulizwa ukapigwa maswali, si unakumbuka?
Siku moja ile ya. Mambo yalikuwa ni mengi kwa unaangalia vifundi kakosea.
Kwa hiyo nadhani ni wale wazee wa kizamani, unajua mtu akija mtoto yoyote ni mtoto wako. Kwa hiyo hata kwa watoto wa ndugu zake, walikuwa wanajua kwamba huyu mama sio wa mchezo. Baba yetu alikuwa mshua kidogo, yani hana noma hivi. Lakini mama yetu alikuwa si mchezo, na wote walikuwa wanapenda tusome dini na dunia. Kwa hiyo na nadhani walitupa uzuri, pamoja na kwamba mamangu alikuwa mkali, lakini alikuwa anakuachia uchague nini unataka kusoma, nini unataka kuvaa, yani kwa hiyo anakuachia upumue kidogo, ana ukali wake lakini unapumua kidogo, lakini alikuwa na vitu fulani ambavyo haruhusu. Kwa mfano
havikuwa negotiable.
Kwa mfano mimi nimelelewa katika mazingira kwamba ikifika magharibi lazima uendani. Mtoto wa kike lazima uendani. Sasa fikiria, nasoma jangwani, wenzangu wanatoka, kati tulikuwa na beach party, Coco Beach, na tamani kutoka. Naisikia mziki unapita nje ya mlango. Anakuambia utakaa hapo ndani. Naenda na kani, mealikwa sijui nini, lala hapo. Uendi kokote. Yaani unajua ile alikuwa na misimamo sana. Misimamo wazee wangu wote wawili. Kwa hiyo wao muhimu umesoma. Naenda shule, soma unachotaka ili mradi uende shule. Madras, hakuna kutoroka. Lazima uende na ufuate sheria. Unajua kuna ile kwa mfano ukienda boarding, ile wiki ya kwanza hamsomi, mnafanya kazi. Utasema labda huyu baba na afadhali mama, unabebwa hivyo, vinaambia kwani wanaokwenda ni nani? Nenda. Kwa hiyo kuna vitu fulani walikuwa hawana maskara navyo hata kidogo.
Okay. Na waliondokaje duniani? Was there like ugonjwa ama ilikuwa tu ni uzee? Nani alisangulia kati yao?
Wote wawili ni ugonjwa. Babangu alikufa zamani. Sasa hivi ndo nimefikiria. Babangu alikufa December 28 mwaka 1995.
Pole sana.
Asante sana. Kwa hiyo ni muda. Kwa hakika mama yetu amejitahidi sana kutulea baada ya hapo. Lakini mimi nilikuwa kidogo na akili zangu, kwa hiyo namkumbuka vizuri sana babangu. Kwa hiyo alikufa kwa ugonjwa. Alikufa kwa ugonjwa kama nilivyokuambia, alikuwa mwanajeshi, kwa hiyo aliumwa kwa muda kidogo kama mwaka hivi. Halafu ndio hivyo. Sema babangu alipokufa mimi nilikuepo. Kwa hiyo na ndio mtu wa kwanza kuona roho inakatika. Nilikuwa sijui, sijawahi kushuhudia. Kwa hiyo tumekaa usiku, Unajua tena Disemba tuaja. Eh, ndugu zangu kibao kutoka Unguja wamekuja, niko nyumba imejaa. Tulikuwa tunakaa pale Oyster Bay. Nyumba imejaa na nini? Lakini unajua wazee wanafahamu Na mimi siku hiyo sikuwa na usingizi. Kwa hiyo tumekaa tu hivi tumemzunguka nini? Nilikuwa nataka kuondoka, mangu anambia bunju. So many do up. Tukawa tunasoma, tunasoma. Kumbe ndo anaondoka hivi. Mie sina habari. Lakini baadaye ndo nikashtuka kwamba okay, kumbe ndo hivi sio. Kwa hiyo ya, kwa hiyo nilimshuhudia kabisa. Kwa hiyo nilikuwepo kwenye mazishi yake, nashukuru wazee wangu wote wili nimewastiri. Mamangu mwaka mwaka juzi 2018. Nimekuja hivi likizo. Ameumwa kidogo tu. Wala sio kwamba ameumwa sana, alianza kuumwa Januari. March 18, mimi nimekuja zangu likizo, nimemuona, tumekaa wote wiki nzima, story nini nini. Imeingia wiki ya pili, ghafla anaumwa. Tukampeleka ICU. Kwa hiyo wiki ya pili yote yuko ICU. Kwa hiyo nilikuwa nakaa tu pale Muhimbili, nashinda tu Muhimbili pale. Ndio hivyo, bahati mbaya ndio Mwenyezi Mungu akamchukua. Kwa hiyo si haba nilimstiri vile vile, japo sikuwepo, maana yake mimi nimepigiwa simu. Nilienda kumuona asubuhi na ndugu zangu. Alafu si unaenda tena, ilikuwa Jumapili mchana tena saa 5 unakwenda tena. Ile najiandaa kwenda, nataka kutoka, napigwa simu Muhimbili, naambiwa mamako kashafariki. Basi tukaenda na nini mtihani. Kwa hiyo tukaenda tukamstiri na yeye si haba. Yaani lakini pamoja na kwamba ameondoka, lakini nashukuru kwamba nilikuwepo. Kwa sababu ningekuwa mbali, halafu na sijui ningekuwa katika hali gani. Kwa hiyo si haba, tulimuona tukazungumza, tukaagana.
Pole sana zia.
Asante sana.
Haya Jessica, naona kama unataka kutaradad, ya? Okay. Inabidi upige vitu huku unaongea kidogo. Najua una ustaarabu. Kwa hiyo tutapata shida sana.
Tashindwa hapa.
Haya. Hii ya kwangu ni changu mimi. Ya kwako hiyo inaitwa Bruce Lee.
Tunapigana kung fu.
Yaani usijali. Vijiko na kila kitu iko hapo. Hiyo ni samaki ambayo imetengenezwa kama meatballs hivi. And then kuna mchicha nini, everything nice. Kutoka samaki. Naona una meza mate. Kama usipokuwa kwenye meza hii, ukienda pale samaki, hiyo kitu inauzwa shilingi 21,000. Na hautakuwa na mimi. Kwa hiyo kwenye kipochi chako wewe, 21,000.
Lazima niende na wewe.
Hii ya kwangu ni 22,000 kutoka samaki. Zura, karibu sana.
Asante sana.
Haya. Ulaya. Dada kule ulifikaje? kazi yako ili kufikia vipi?
Unajua mimi nilivyokwenda Uingereza, sikwenda kufanya kazi, nimekwenda kusoma. Si nimekwambia nikasoma, nilisoma Uganda alafu shahada yangu ya pili nishafanya kazi hapa Bongo. Alafu nikakaa siku hiyo nikasema ngoja nikajiongeze kidogo. Kwa hiyo ndo nikaamua, nika apply. In fact nikikumbuka nadhani kakaangu ndo aliapply. Yeye ndo alikuwa ananishinikiza, hebu njoo
usome. Kama kawaida.
Njoo usome. Na nilikuwa naona uvivu. Lakini nikasema haya, sio mbaya, mwaka mmoja tu. Acha niende. Kwa hiyo nikapata nafasi, nikaenda nikaomba visa na nini, nikapata. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninakwenda na niishi Leicester, kwa sababu kakaangu alikuwa anaishi Leicester. Kwa hiyo nilisema nilisoma Leicester University. Kwa hiyo ndo nikaenda nikasoma. Baada ya mwaka nishamaliza, nasubiri graduation. Nikasema, kwa kuwa mimi nafanya mambo ya habari na BBC iko hapa UK, kwa nini siombe angalau attachment au field, unajua zile wiki moja hivi. Kwa hiyo nikapiga tu simu, nikajiintroduce, mimi fulani, nimetokea Tanzania, ni mwandishi wa habari, nilikuwa naomba angalau ka wiki kamoja naongea na bosi hapo. Akaniambia unataka wiki moja au mbili? Nikamwambia halah.
Mbili.
itafaa mbili. Akaniambia basi njoo. Siku ya pili nikaenda London, kuna ndugu yangu anaishi London, nikaenda. Nikakaa nao wiki mbili. Kwa hiyo wakati na nani, niko kwenye hiyo attachment au field, walikuwa wametangaza kazi. Na mimi nimeiona, sio kwamba sijaiona, lakini nikasema hawezi kunichukua hawa. Kwa hiyo nikaitizama tu, nikaendelea najua na field yangu wiki mbili, alafu na rudi Bongo. Akatokea mmoja kati ya wale kwenye idhaa ya Kiswahili, akaniambia hebu jaribu kuapply. Nikamwambia siwezi kupata. Akaniambia omba. Nikapuza. Siku ya pili mwingine akaniambia, siku ya tatu mwingine akaniambia, hai, nikasema haiwezekani watu watatu waniambie alafu mimi na nini. Akasema hata ukikosa lakini si umejaribu.
Yeah.
Kwa hiyo nika apply. Kwa apply bahati nzuri nikaitwa kufanyiwa usaili.
Yaani kutoka chumba hiki kaingia chumba hiki.
Astaki mchezo. Nikana usaili wake sio mchezo. Sijui kama siku hizi bado wanafanya hivyo, lakini naweza kuchukua hata siku tatu. Kuna siku ambayo hiyo labda ya kuhojiwa tu na panel, kuna siku nyingine ya kutafsiri kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Na ni ngumu, watu nadhani ni rahisi sana. Kuna
nyingine,
yeah, kuna nyingine ya kusoma. Alafu unajua kuna mambo mengine una tafsiri hata unajui kwa Kiswahili nini. Kwa hiyo yani inakuwa mtihani. Basi mimi nikasema alafu ujue sana habari za
what's happening today.
Today Afrika Mashariki na Kati, umeelewa, na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo vitu vingi unatoka ujue. Nilisoma, mage sijui nitaulizwa nini. Siasa zingine hata nilikuwa sijui wakati huo. Mbona nilizijua? Kwa hiyo basi, sasa mimi tayari nilikuwa graduation yangu kama leo nikimaliza kesho kutwa mimi na
nasepa
zangu. Wewe napigiwa simu naambiwa umepata kazi. Nimepata? Umepata. Kwa hiyo nikaenda, lakini nilipewa mkataba mwaka mmoja tu. Kwa hiyo baada ya ule mwaka mmoja ndo akaniambia tumeridhika na kazi yako, tungetaka
uendelee kubaki.
Ala, nikasema ala. Wanitaka mie. Nikasema sawa. Kwa hiyo ndio ikabidi nirudi huku kwa sababu kutokana na sheria za kule lazima urudi nyumbani miezi sita, alafu ndo wanakushughulikia, sasa ndo wanakuita rasmi. Kwa hiyo nikaja nikawa ofisi za hapa BBC hapa na Nairobi, nikawa nafanya kipindi cha asubuhi cha amka na BBC. Kwa hiyo nikakaa miezi mitatu na nilikuwa naona raha manake niko kwetu. Kwa hiyo nikarudi zangu miezi sita, baada ile miezi sita ndo nikarudi.
Okay.
Ndio mpaka leo.
Unadhani naomba ule kidogo tafadhali, tia sumu.
Nitakula, usiwe na wasiwasi, sina njaa hivyo.
Unajua unakula urojo asubuhi.
Kumbe umeona na umenitoa kwenye raha zangu.
Unadhani utajiri wako ni nini? Kwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekupa.
Kicheko.
Kicheko chako ndio utajiri, unanipa?
Ndio utajiri, silipwi. Lakini nahisi inanipa raha, mara nyingi mimi nina raha. Hata nikiwa na kitu lakini ile nikicheka nahisi ndio utajiri wangu. Maanake au nataka kwa maana ya pesa?
Not necessarily.
Mimi nadhani kicheko changu ndio utajiri wangu.
Bas mimi nilikuwa nataka niseme utajiri wako ni sauti yako.
Ala hiyo mashallah. Unaweza kusema hivyo. Hiyo kwa sababu ni kula yangu. Sauti yangu leo kitoka itakuwa mtihani.
Unajiona wapi baada ya kama tuseme miaka 10 tukijaliwa uhai na uzima? Will you be still doing the same thing ambacho unafanya sasa hivi?
Sidhani. Sijui, lakini unajua dunia hii, lakini ningependa nifanye kitu tofauti ambao bado itakuwa kwenye misingi ya mawasiliano, communications, eh? Lakini labda nafanya kitu tofauti, labda nimerudi nyumbani nafanya kitu changu mwenyewe, kitu kama hicho nahisi. Lakini ndo hivyo.
Unadhani unaweza ukawa mwalimu siku moja? Do you see yourself?
Mi mwalimu naona shida, lakini watu wananiambia ninaweza ualimu.
Na mimi pia nadhani
kwa sababu sijui, lakini wanasema nina mudu, lakini mimi mwenyewe sijioni kama mwalimu, lakini napenda kusaidia watu na lakini sidhani sijui kama nina sifa hizo za mwalimu.
Maisha yamebadilika sana miaka mitano iliyopita mpaka sasa, ama niseme hata saba, lakini tukisema mitano itakuwa rahisi zaidi kwa sababu hapa nataka tuzungumzie swala la social media. Kumekuwa kuna radio nyingi sana na TV nyingi sana za online. Watu wako huru. Yaani siku hizi na MB zako tunaweza ka broadcast kitu chochote na kama kitapendwa basi tena ndio utakuwa umeshatoboa. Mawazo yako nini kwenye hili swala la uhuru wa mtu kuweza kufanya kitu chochote na kutangaza kitu chochote ama kufanya chochote ambacho anajisikia kwa wakati wake?
Nadhani kuja kwa unazungumza mitandao ya kijamii, si ndio? Nadhani kuja kwa mitandao ya kijamii ni nzuri sana. Lakini nadhani namna inavyotumika wakati mwingine sio vizuri nahisi. Na tukizungumzia kwa mfano kwenye habari, nilivyoona pamoja na kwamba kuna habari zingine zinatoka kabla hata hujaona labda kwa BBC au nini, lakini bado watu uhakika watasubiri vyombo fulani vya habari. Uone kwamba hii ni kweli. Kwa mimi nadhani bado vile vina nafasi yake. Mitandao ya kijamii uzuri wake ni kwamba habari inaweza kutoka sasa hivi na ukaipata sasa hivi. Kuna uzuri wake, lakini ubaya wake ni kwamba nani anaitoa hiyo habari?
Fake news nyingi.
Ukweli wenyewe. Kwa hiyo mpaka uje uhakikishe kwamba sio kweli au ni kweli, inachukua muda sana. Kwa hiyo inabidi kuwa na umakini sana. Ndio kama hivyo ninavyosema fake news, wakati mwingine mtu anatumia jina lako kutangaza uongo. Kwa hiyo watu wangapi wanaweza kwenda wakaangalia followers wangapi? Ndio tunasema ku verify, kuhakikisha, kuthibitisha kwamba huyu kweli aliosema ni salama au sio salama. Kwa hiyo ina athari zake kubwa sana. Halafu tunaposema mitandao ya kijamii watu wako huru, kauli ambazo zingine zinatolewa unasema watu wanatukana wanavotaka, unajua bila hata woga. Kwa hiyo hiyo nayo sio nzuri. Kwa hiyo mtu hajiangalia na hana habari kwamba vitu kama hivyo vinaweza vikamathiri baadaye. Kwa sababu siku hizi hata unapoomba kazi, mtu mwingine ukimtajia tu hata unaongea naye hajawahi kukuona wala nini, alafu kenda anakuambia nilikuangalia kwenye social media. Kwa hiyo anakuwa tayari ameshakupima wewe ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo nadhani inabidi watu waelimishwe sana kwamba unachoandika kwenye mitandao ya kijamii ina athari kubwa sana katika maisha yako, na hasa baadaye ukitaka kuajiriwa na vitu kama hivyo. Watu wanakukatalia kazi hivi hivi kwa sababu kitu ambacho umeandika sijui miaka mingapi iliyopita. Kwa hiyo anajua kabisa huyu mbona lugha zake si nzuri, hakupi kazi. Kwa hiyo ni mtihani, lakini wakati mwingine ni nzuri sana kwa sababu unakuta kuna nchi nyingine haziruhusu vyombo vya habari kuzungumza na vitu kama hivi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inasaidia kupata habari vitu ambavyo vinaendelea ndani ya nchi. Tumeshuhudia maandamano mengine yamefanyika katika nchi kutokana tu na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ina faida zake, ina faida zake sana. Nategemea tu mnaitumia kwa kitu gani. Kama kwa demokrasia na vitu kama hivyo sio mbaya.
Okay.
Sio mbaya.
Kibongo bongo huu mara nyingi inatumika kwa ajili ya kudhalilisha watu. Kitu ambacho sio kizuri, ama hizo kama fake news, ama mambo ya kisiasa kwa ajili ya kuattack watu ambao wanakuwa wamejificha nyuma ya kivuli cha mtu fulani wakati huyo sie. Mamlaka ya TCRA imeka sheria ya watu wote ambao wana channels za YouTube kuwa na license. Yani sio lazima, sio kila mtu anaweza akaweka vitu vyake kwenye YouTube. Lakini mabloga wengi wa kibongo wameonekana kuilalamikia hiyo sheria kwa sababu kiasi cha kulipa ni shilingi milioni kwa mwaka. Haijalishi unatengeneza pesa kupitia channel yako ama hutengenezi pesa kupitia channel yako. Lakini kwa sababu umeamua kuwa na channel, ina maana wao pengine wanafikiria kwamba lazima utakuwa unataka kupata pesa ama unatengeneza pesa. Unadhani TCRA wako sawa sawa waliposema kila mtu alipie?
Unajua hiyo ina nchi mbili. Sawa, mimi nawaelewa kwa maana nataka kudhibiti kwa sababu habari nyingi huwa zinatandazwa za uongo. Lakini hiyo gharama ya milioni moja, na hasa katika dunia sasa ambapo YouTube ni free, umeelewa? Ikiwa wao wenyewe hawatucharge. Au YouTube, umenielewa? Hawatucharge. Sasa kwa nini wewe wakucharge? Na ni kweli kwamba kuna watu wengi ambao wana channel zao lakini hawapati kitu. Unajua channel ambayo inapata pesa utaona matangazo na vitu kama hivyo. Zipo nyingi sana hazina kitu lakini zinapenda tu kutoa habari. Kwa hiyo inahisi kidogo mtihani kwa kweli. Kidogo
ina pande mbili pia.
Ina pande mbili, inaumiza lakini inaumiza kwa sababu vile mwingine anaweza kusema inaua ubunifu. Inaua ubunifu kwa sababu mwingine ana ubunifu wake mzuri tu lakini anashindwa kusambaza ule ubunifu wake kwa sababu anatakiwa alipe milioni moja ambayo hana.
Okay.
Kwa mwaka. Unaweza kuona ni kidogo lakini ni nyingi sana.
Kabisa. Haya, wakati Zia na gusagusa msosi wake pale na Bruce Lee anapigana naye, ni kwanza nikukumbushe tu usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, ya. Uko utapata vitu vingi sana na vile vile kutufollow kwenye Twitter, Instagram na Facebook. Jina letu ni Ya Stone Town. Hapo chini bila shaka utakuwa unaelewa, hamna kitu ambacho kitakushinda. Unajiona ukiwa na watoto hivi karibuni?
Salama, naona unainama. Sioni.
Uoni?
Lazima uniulize haya maswali.
Haya maswali yanatoka Mwanza.
Kwa toko, sijui tolo, eh?
Kolo.
Kolo.
Umeona sidanganyi, kwa sababu ningekuwa nadanganya nisingekumbuka.
Hakuna, si umemwandika. Umetuka.
Umeshawahi kupiga kura?
Nimewahi.
Mara ngapi?
Mara kadhaa nilipokuwa hapa, nadhani nimeshapiga mara mbili au tatu.
Unadhani kura ni muhimu kiasi gani?
Ina muhimu sana. Mimi naona ina muhimu sana. Najua wakati mwingine ninavunja moyo kwa sababu unaona, yani unajua kuna wakati mwingine unapiga unasema
mbona huyu sie?
Na mnajuana kwamba watu wote mmempigia mtu fulani. Lakini bado mimi nahisi, najua ni rahisi sana kuvunjika moyo, lakini ina umuhimu kwa sababu usipopiga kura ni rahisi, hata kama kuna mambo yanataka kufanyika ni rahisi wao kuyachezea. Lakini fikiria kwamba watu wote mmeamua kumpigia mtu fulani, hata kama kuna figisu figisu itashindikana tu. Kwa hiyo mimi nadhani una haki ya kuchagua mtu ambaye unamtaka. Nadhani ni muhimu muhimu sana kupiga kura.
Okay. Mm. Ugumu kwenye kazi yako huwa ni nini wewe?
Mimi sichukulii ugumu lakini ni changamoto ambazo mwandishi wa habari anakuwa nazo. Hasa unaposafiri, unapokwenda kufanya taarifa nje ya sehemu ya kazi. Na ugumu wake vile vile sio kwamba ni ugumu hivyo lakini ni changamoto hasa kupata. Kwa mfano sisi ni idhaa ya Kiswahili, si ndio? Mm. Unakwenda labda Marekani. Labda ku
cover election.
Uchaguzi. Kwa hiyo inabidi utafute watu ambao wanazungumza Kiswahili. Na unajua sisi tunaonekana Kenya, Uganda, Tanzania. Kwa hiyo unatafuta watu mbalimbali. Hutaki labda iwe wa Tanzania watupu au wa Kenya watupu. Kwa hiyo kupata watu ambao wanazungumza Kiswahili katika jimbo fulani inachukua muda sana. Kwa hiyo kabla hujaenda umeshapiga simu 10,000 kidogo. Na vile vile unaposema uko kwa unatafuta mchambuzi. Unataka mchambuzi ambaye unajua huyu tukimhoji atafunguka atatoa ile atachambua inavyotakiwa kwa sababu unakuta mwingine hodari unaambiwa lakini
kamera ikiwashwa tu labda
si unaelewa kuna ile uoga mtu ana panic tu maskini bila sababu na nini kwa hiyo hizo ndio changamoto na kupata watu wa kuwahoji unajua unaweza kuchukua siku nzima unatafuta mtu au kama unafukuzia mtu labda wa serikali unajua serikali zote
ndio
so ya Tanzania tu zote ukitafuta mtu wa serikali wakati mwingine inachukua muda sana kwa hizo ndio changamoto zaidi hasa kusafiri unajua kwenda kwenye nchi ya mtu mwingine kuna sheria zake kuna mambo yake kwa hiyo hayo yote mpaka uyajue changamoto lakini ina raha yake unajua ile kusumbuka nayo ina raha yake
ni kama unamtongoza mtu au unatongozwa
hiyo ya kwanza mimi sifanyi
umeshawahi kutishiwa maisha kwa sababu ya kazi unayofanya
hapana sijawahi kutishiwa yani hata kama mtu ana nini anaisemea pembeni napata habari kwamba yule naye sijui ana nini lakini sio kwamba ananitishia ile lakini najua hajaridhika napata habari kwamba umewakera upande fulani hawajafurahi na ni watu ambao wako viongozi wa juu au vitu kama hivyo hawajafurahi na nini lakini hawajawahi kunitishia maisha
so vitu kama hivyo huwa una deal navyo vipi yani kwa sababu kuna interests au sio kwamba bwana upande huu ndo ambao una nguvu zaidi kuliko upande huu kwa hiyo upande wenye nguvu ukiona kwamba una kama unahusukumia upande ambao hauna nguvu kwa ajili ya kuwaeka kwenye mainstream unaweza ukanuniwa ama kama hivyo kamaindiwa how do you balance your story
ni wajibu kama waandishi wa habari lazima ujitahidi upate pande zote mbili na sisi huwa tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Yaani kuna wakati mwingine mpaka bado dakika moja tunakwenda hewani. Bado tunapiga simu. Jamani tunahitaji upande wenu mnasemaje. Kwa hiyo sasa kama umefanya jitihada ya kiwango hicho, hamna namna utacheza upande ule mmoja. Kwa hiyo kama hao upande mwingine wako tayari kuja kuhojiwa mnawakaribisha. Lakini uzuri kwamba unapiga simu, unatuma message, kwa hiyo kuna ushahidi kabisa jamani. Tumekupigieni na hutumi kwa mtu mmoja upigi kwa mtu mmoja ukimkosa huyu unasema ngoja nimjaribu labda kiongozi huyu anaweza kalizungumzia hili swala hujampata huyu unampata huyu kwa hiyo angalau umefanya jitihada kwa hiyo kama wao wanakataa hilo liko nje ya uwezo wako
okay
yeah.
So growing up siku zote umekuwa ukipenda siasa ama siasa imekukuta tu kwenye kazi kwamba inabidi uongee sijui na nani inabidi uongee na nani wewe unakosa usingizi si kwamba yule tamweza mimi
nadhani kazi imechochea zaidi kusema kweli nadhani hii kazi huandishwa habari
lakini siku zote ulikuwa ukipenda siasa na unafuatilia siasa
si sana kiasi siwezi kusema kwamba nilikuwa nikifuatilia sana mwanzoni kiasi ilijijenga baadaye sana nadhani tangu nimeingia kwenye nini ndo kidogo unajua ile unafuatilia kiaina tu kwamba story gani kubwa unaichekicheki tu hivi ni nini basi lakini si sana lakini baada ya kuingia kwenye hiyo fani ndo
kwa sababu unajua kila kitu unajua si waziri wa nini yani
siwezi kujua kila kitu ndo uzuri wa kazi zetu kila siku unajifunza mambo mapya kwa hiyo lakini kila siku kuna kimbwanga chake na ndo kama ninavyokuambia tunafanya story sio za nchi moja kwa hiyo nchi mbalimbali kwa hiyo unaweza kuta leo unarushiwa haya nenda kamhoji waziri labda kutoka Uganda au kitu kama hicho au Kenya au Burundi au kwa hiyo lazima uwe unajua inasaidia kwamba unakuwa unajua vitu mbalimbali vya nchi mbalimbali na unakumbana na unakutana na watu mbalimbali wa nchi tofauti.
Hao watu wanaendeleza mawasiliano na wewe unapomalizana nao. Sema kama wanasiasa, si unajua tena.
Najua nini sasa?
Wanasiasa huwa wanaendeleza. Hello Zuhura, how are you today? Yeah?
Salamu haigombi.
Kwa hiyo zinakuja.
Salamu haigombi. Asiji.
Unaalikwa? Welcome to Ghana. Anytime you're in Ghana, let me know.
You know,
oh, I can send you a private jet.
Oh yes. Hamna, mara nyingi unajua wanakuwa very professional na very professional. Lakini mna exchange number, kwa hiyo siku yote kama ukiwahitaji mwingine anakuambia wewe tupigie na nini na nini na nini.
Yeah. Unakuwa unajua kama mtu anakudanganya wakati unazungumza naye.
Ah, sasa hizo hisia. Ushafahamu ukitaka kwenda kwa hisia, lakini kama unaona anakudanganya, muulize maswali mpaka ujiridhishe. Umenielewa? Kama wewe unahisi hujaridhika, unaona hapa kanichezesha shere, basi sukuma mpaka uridhike. Ili hata ukitoka pale unajua pale litenda angalau amejibu mpaka nikajua. Na kama hasemi kweli utambana, utajua si atababaika au atabadilisha jibu na vitu kama hivyo.
Right.
Yeah. Wewe
nani ambaye umeshawahi kumfanyia interview tunamalizia ambaye ilikuwa ngumu sana kwako wewe?
Mimi zote naona raha, wallahi. Sioni ugumu, na hakuna kitu kizuri kama kumhoji mtu ambaye ana
mengi ya kusema.
Acha mengi, lakini anajua anasema nini. Na yeye ni mjanja. Yaani ukimpeleka
kama
hivi,
wewe hivi. Raha sana.
Ukimpeleka hivi anajua kujibu hivi. Ukimpeleka hivi raha sana. Kuliko mtu ambaye sio muelewa sana, mara moja tu unamuuliza maswali matatu umesha choka. Lakini kuna mwingine yani raha sana, hata kama unajua kabisa huyu msanii lakini ule usanii anavyofanya,
yeah.
Safi kabisa.
Okay.
Kwa hiyo ni wewe tu kujiandaa, ujue jinsi ya kumbana.
Sawa, sisi tumefurahi sana umekuja kwetu, na uhakika bwana Kolo na marafiki zake wa Mwanza nao watu wa Jamhuri ya Mwanza ndugu zao kinafidi wote wamefurahi na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo ambacho unakifanya pale BBC ni nini na nini tena?
Natangaza.
Tunakuona
na
kwenye Dira ya Dunia. Dira unafanya dunia. Na za kizungu pia?
Kizungu.
Umeiva?
Najitahidi.
Mashallah. Yes.
Kuna kipindi cha redio huwa nafanya mara moja moja kinaitwa Fifth Floor.
Okay.
Cha saa nzima cha Kiingereza. Huwa wananiita siku nyingine. Alafu nimeanza kidogo Focus on Africa TV.
Nice.
Kwa hiyo zinatokea na vile tukisafiri kwa mfano nje hufanyi Kiswahili peke yake. Ni kwa sababu tu labda mtu hasikilizi na idhaa ya Kiingereza. Kwa unapofanya story ya Kiswahili lazima ufanye na story ya Kiingereza. Wakikuhoji unaweza ukajikuta unahojiwa na idhaa kama 10. Kwa hiyo usione kwamba mtu anakwenda, ndio maana unakuwa zile safari unachoka sana. Kwa kila mmoja anapiga simu, Zuhura yupo, anakupigia, na kila mmoja ana style yake. Mwingine anakuambia nitafutie interview fanya, mwingine anakuambia nataka kukuhoji wewe, mwingine nini. Kwa hiyo unakuwa kama mwehu hivi ukifanya maskara.
But you love it, right?
Yeah, I love it.
Okay.
It's fun.
Asante sana wangu, nakutakia kila la heri. Asante kwa kuacha vitu vyako na kuja kuzungumza na sisi. Dua tutakuwa tunakuombea mambo yako yaendelee kunyoka.
Amina inshallah kwa sote.
Vitu vingine pia vifunguke. Message pia
na
zijibiwe. Asante sana. Guys, asante ni kwa kuangalia. Kama tulivyosema, unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram ama Facebook, na unaweza kumfollow yeye pia, bila shaka handle yake umeiona hapo chini. Mguseguse mara mbili tatu, anakuwa akiwa London kule kuna baridi, anakuwa mpweke. Kwa niaba ya Zuhura, aka ZA, hilo ndo jina lake ambalo mimi nalijua. Na nadhani ndo tutalitumia hilo. Mimi naitwa Salama. Take care.
Vipo vya lawama sio shida. Vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Miki sihitaji ku complain.
Sihitaji ku complain.
Mungu I
and a bless is okay. Yeah.